რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებულ შტატებში დემოკრატთა ლიდერი აცხადებს, რომ წარმომადგენელთა პალატა მხარს დაუჭერს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. ბაქოში პროკურორებმა დაასრულეს არგუმენტების წარდგენა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საკმარისი მხარდამჭერი ხავს საიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. რესპუბლიკელები დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ კონგრესის ორივე პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაშიც და სენატშიც, და ამ ეტაპზე ჩანს, რომ მათ 50%-იანი უმრავლესობა აქვთ, რაც საკმარისია ბირთვული შეთანხმების უარყოფისთვის. მაგრამ ობამა აცხადებს, რომ მათ რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, რის შემდეგაც კანონმდებლებს ორივე პალატაში 2/3-ისგან შემდგარი უმრავლესობა დასჭირდებათ. ვეტოს დასაძლევად პელოსიმ 19 აგვისტოს თქვა, ობამას საკმარისი მხარდაჭერა აქვს თავისი გადაწყვეტილების გასატანადო, თუმცა ხმების კონკრეტული რაოდენობა არ დაუსახელებია. ბაქოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის 39 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ სასჯელის ოდენობა მოითხოვენ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა. ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მას 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისიებად მისი საქმიანობის გამო. ისმაილოვას დაპატიმრება დაგმეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა აქტივისტებმა და დასავლეთის მთავრობებმა. მისი დედა ელმირა ისმაილოვა სასამართლო პროცესს თავიდან ბოლომდე სიცრუეს უწოდებს. პროცესი დაიწყო 24 ივლისს და მას შემდეგ ჟურნალისტებს და დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს არ მისცემიათ დასრების შესაძლებლობა. Amnesty International ისმაილოვას სინდისის პატიმარს უწოდებს. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ასევე აცხადებს, რომ მას ბრალდებები საგამოძიებო ჟურნალისტური საქმიანობისთვის აუყენეს. საზღვის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ. შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაზვიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანი საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ათობით 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვი ისროლა იმ მიმართულებით, საიდანაც სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა. მას შემდეგ რაც ამოიცნო რაკეტების ტრაექტორია, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან ნასრულზე მიუთითებს. სამხრეთ კორეის გადამღებ ღობმა ცეცხლმა ჩრდილოეთ კორეიდან გამოიწვია საპასუხო სროლა. ჩრდილოეთი კორეა წარსულში აცხადებდა, რომ პასუხს გასცემდა სამხრეთ კორეის მიერ ხმის გამაძლიერებლების გამოყენებას იმ შეტყობინებების გადაცემის მიზნით, რომლებშიც აკრიტიკებენ ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციებს და აქებენ სამხრეთ კორეის დემოკრატიულ სისტემას. სეულმა ამგვარი მაუწყებლობა ახლახან დაიწყო იმ ნაღმების პასუხად, რომლებიც მისი თქმით ჩრდილოეთმა კორეამ განათავსა საზღვრის გასწვრივ დემილიტარიზებული ზონაში. ნაღმებმა ორი სამხრეთ კორეელი ჯარისკაცის დასახიჩრება გამოიწვია. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათის საგნათქსეული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ორ ბირთვული შეიარაღების მქონე ქვეყანას შორის. პაკისტანი იცავს თავის გადაწყვეტილებას და აცხადებს, რომ ამგვარი შეხვედრები უწინაც ჩატარებულა. გადაწყვეტილება არ მოსწონთ ინდოეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ამას სათანადო პასუხს გასცემენ. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა პასუხისგებლობა იკისრეს კაიროში ეროვნული უშიშროების შენობასთან მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებაზე. დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 პოლიციელი და დაზიანდა შენობები. თავდასხმას რამდენიმე დღით უსწრებდა წინ პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ სისის მიერ მკაცრი ანტიტერორისტული კანონის მიღება ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივ დანაყოფთან ბრძოლის მიზნით. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით თავდასხმელმა უშიშროების სამსახურის შენობის წინ გააჩერა მანქანა და შემდეგიც მოტოციკლისტმა წაიყვანა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა დისტანციიდან მოიყვანეს მოქმედებაში, როცა მძღოლი და მოტოციკლისტი აღარ იმყოფებოდნენ შემთხვევის ადგილას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტაც წაიკითხავ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ პირდაპირ შეიძლება ითქვა საკმაოდ დელიკატურ თემაზე. ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად, ლიკა გახლავთ ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი და წარმომადგენელი და თემას შეიძლება ასე უწოდოთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება. ხომ შეიძლება?
Да, კი ბატონო.
სამართლებრივი შეფასება. ეს არის თემა, რომელიც აღელვებს ჩვენ საზოგადოებას, იწვევს ახალფობიებს ქვეყანაში. მის ამ თემის აქტუალიზაცია ძალიან ხშირად ხელოვნურად ხდება, ამიტომაც გადავწყვეტეთ, თუმცა ჩვენ არაერთხელ დაუთმეთ ეთერი ამ თემას, ვისაუბროთ ადამიანებს გავაგებინოთ, რაზეა საუბარი საერთოდ, რა ემუქრება ქართულ საზოგადოებას და რა არ ემუქრება, საერთოდ ემუქრება თუ არა რამე და აქვს თუ არა შეხება ამ პრობლემასთან, ან ავალდებულებს თუ არა ვინმე რომ შეხება კონდეს ამ პრობლემასთან და ალბათ ამ თემის ისტორიაზეც ვისაუბრებთ. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, რომელსაც ჩვენში უწოდებენ ხშირად ერთი სქესის, მგონი ასე ამბობენ ხოლმე, ხო, ადამიანთა ქორწინებას, პრინციპში ამ თემას აქვს დიდი ისტორია, აქვს ვისაუბროთ თუ არა ამ ისტორიაზეც, ხო? როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და რატომ დაიწყო ამაზე ლაპარაკი?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნული თემატიკა დღეს მართლაც ძალიან, ასე ვთქვათ, არის წინწამოწეული გარკვეულწილად, თუმცა ეს წინწამოწევა ხშირად, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ხშირად ხელოვნურად ხორციელდება, თუმცა ხშირად ეს პოლიტიკურ გარკვეულ მოვლენებსაც უკავშირდება. სწორედ ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით უზენაესი ამერიკის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ 26 ივნისს გახდა, ასე ვთქვათ, საჯარო. ის ამ გადაწყვეტილებამ გარკვეულწილად ნება თაღელვა საქართველოსაც გამოიწვია და რა მოხდა ამ გადაწყვეტლებით? ამ გადაწყვეტლებაში ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ფაქტობრივად ამერიკის ყველა შტატში დაადგინა, რომ ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტური უფლება, ამიტომ ის ყველა შტატზე თანაბრად უნდა
გავრცელდეს.
დაავალდებულა რომ ყველა სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, მოახდინოს ბოდიში და ყველა შტატმა მოახდინოს ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინებით აღჭურვა. რა არის მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტლებაში? ამ გადაწყვეტლებაში პირველ რიგში ჯასტის კენედი, ან უმთავრეს ესე ვთქვათ, მოსამართლე, რომელმაც განავითარა თავისი აზრი და მას შეუერთა დანარჩენი 4 მოსამართლე, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ყველას არ დაუჭარია მხარი, 5-4 წინააღმდეგ იყო, ფაქტობრივად ძალიან ესე ვთქვათ, ხაზზე გაიარეს, იმიტომ რომ 4-მა ფაქტობრივად აბსოლუტური წინააღმდეგობა გამოიწვია ამ მოხდა. ერთი ხმით გავიდა ეს გადაწყვეტლება. რა არის საინტერესო ამ გადაწყვეტლებაში? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ეს გადაწყვეტლება ხაზს უსვამს უშუალო ქორწინების ფუნდამენტურობას და ის მოსამართლეებს მსჯელობა გადაყავთ თავისუფლების რაკურსში და ამბობენ, რომ ქორწინების უფლება ეს არის პირველ რიგში ადამიანის ავტონომიის და მისი თავისუფლების უფლება და ამბობენ, რომ სწორედ ქორწინების უფლება აირჩიან თუ არა მათ ეს და შევიდნენ თუ არა კონკრეტულ პირთან ქორწინებაში, ეს ერთგვარი საკრალური მოვლენაა, საკრალური ფუნქციის მატარებელია და ადამიანი, რომელიც სწორედ ამას გადაწყვეტს, ამ დროს ის ახდენს თვით იდენტიფიკაციას, თვით აღქმას და საკუთარი თავის თვით განსაზღვრებას. ანუ ერთგვარ რაღაც ფილოსოფიურ დისკურსშიც გადავიდა სასამართლო. მან გამოყო 4 ძირითადი პრინციპი, რასაც დააფუძნა აი ამ და რატომ თქვა, რომ თქვა ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტალური უფლება. პირველ რიგში, როგორც ახსენეთ, მან თქვა, რომ ავტონომიის უფლება არის უმთავრესი და სწორედ აი ამ ავტონომიის უფლება, რომელთანაც თან თანხვედრაში მოდის, თქვა, ინტიმურობის უფლება, სექსუალობის უფლება, ეს უფლებები ერთთრიანობაში უნდა განვიხილოთ და სწორედ აი ამ უფლებიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ როდესაც გარკვეული ცვლილებები ხდება საზოგადოებაში, ერის მახასიათებელი არის ისეთი, რომ მან უნდა განსაზღვროს ამ დროს კონსტიტუცია განმარტოს უფრო რო თუ განმარტოს უფრო ფართოდ. სწორედ აი ესეთი გამოწვევის წინაშე დადგა სასამართლო, რამდენად ქონდა მას ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია და უფლებამოსილება, რომ სწორედ ეს თავისუფლების კონცეფცია, რომელიც ამ კონსტიტუციის მე-14 შესწორებაში იყო, რამდენად ის იძლეოდა შესაძლებლობას უფრო ფართო განმარტება მიეცა თავისუფლების ფუნდამენტურ
ჩანაწერებს. და იქ აღნიშნულია უკაცრავად, რომ გაწყვეტილებთ, რომ ქორწინების უფლება აქვს ქალს და მამაკაცს.
Միուցետ մարդոս մովավալ, չվեն շեից լավատ պատիվցեմ, թամ գարգոլցի լատ խատիար չվեն մասաց վիղենև, թմագրամ ման արունդա մարդոս չվենի մամավալի, այսի խոյր թերտի ամոսավալից էրտելից, ամաստարով է միշնովան իսիցի խորում, Թվիտ կամխատույս դա չվենի թվիտ կամիտարաբիս թվիս արիս, դա համտրոս մոպասուխ է թա մատի պոզիցիայի գոյ այս է թիրոմ զգավսի դանած այսի թուտ կաց հասամարսլ կատած գոտտարում էր նրսկեսիան իրևսած կոնդատ կործունեմ իրիքիտ կազվի էրա։ Դե իս խասուս ամշուրդ հավիտան մագալիթատ պրակտիկ այգո այս է թիրում կարիկ էպիտի կործին է բայիգո, իխո պրակտիկ արոտեսած մագալիթատ կացի իխո դոմինատի դա իսկ անսած պրավդա ուջախշի ինստիտուտ իպրո կապարտով է բուլիխով, դա իսուպր պունդամենտալ ուրի կամխդարիխով.
Այգ այդսխոտ են էպտ, թու դիսկուսիատու միմ դինարեղով դա թավաց մոսամարդլ էպ շորից, դա թու իխով ես գամջորվալ է,
արույթյան, Հասաչիվրեպա արշեից լապա, մոցին աղմտակ է բիս թավարի արձիխ ույսրոմ սասամարդլ հարումդա իխոս ասետքոտ սականումդեպլով որգանով, դա իգյում է մոսամարդլ է բիրոնդում սարետանխմար բեն ապովներով, ամդրոս սասամարդլում բիրովլմած շեքմնես ես մետոտխմետաշես որեպ, այսինի իազրևներ իմ ասրոմ զոգ ջերու սամարդլովա խշիրադ առարիս խիլվատի մոցամուլ դրոսադա կանզոմի լպաշի։ Հշիրա դարի շեզղուդուլիս, որ այմ կոնստիտուցի, շեզղուդուլի արիս, դա առադգենց կարգոլ պարգլեպց, որ շեզղուդուաս ադամդե արիս, դա սասամարդում դկա ռոտիսաց, սինայղուտը գոբա մոտ իս այմ կոնստիտուցի դացուլ
Գատացոնը
տրադիցիա, շալեպա այս է ծիտքաս։ Հաճախվեց ձան սային տարսով էրտետի պրինցիպեր, ունց ասամարդլ համպսերի բավուշ թա ուպլապը, պիսարիտխի։ Դա ալբա դղիսա ձալիան ապտուալ ուրի արի, դա խշիրած Հաշուտ մերի գիվ են ամաց, ისტის რომ მიიღონ. მიუხედავად წინააღმდეგობის რომ ეს ყოველთვის იარსებებს. რაც შეეხება ბავშვებს, სასამართლო ამბობს რომ ბავშვები პირიქით სწორედ ისეთ ურთიერთობებში და ისეთ კავშირებში როგორც არის ლგბტ თქვათ ეს იქნება რეგისტრირებული ქორწინება სხვა სახის არა რეგისტრირებული კავშირები სადაც ბავშვები აიყვანეს ამოჯახებმა ან კიდევ იშვილეს აიყვანეს და იშვილეს. ხშირად ესეთი ბავშვები არიან სწორედ სტიგმატიზირებულები და მარგინალიზებულები. საზოგადოება თავად რიყავს ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან რომ მათი ოჯახი გარკვეულ წედ არის მეორე ხარისხოვანი და მათი უფლებები არ აღიქმება ისეთ დონეზე როგორც აღიქმება ჰეტეროსექსუალური წყვილების უფლებები. ამიტომ ბავშვები პირდაპირ ნეგატიური შედეგი მოდის და შესაბამისად მათ განვითარებასაც ცხადია ხელს უშლის.
კეთილი, ახლა პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში, მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას, გავაგრძელებთ საუბარს ლიკასთან.
when you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ლიკა და ვსაუბრობთ, როგორც უკვე ვთქვი, დელიკატურ პრობლემაზე. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება გვსურდა დღევანდელ გადაცემაში და თავდაპირველად ჯერჯერობით მხოლოდ შეერთებული შტატების სივრცეში მიმყოფებით და ესეც არის ის რადიოსმენელმა და იქნება აუხსნათ ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს, რაღაც შტატებში ეს დაშვებული იყო, რაღაც შტატებში არ იყო დაშვებული, ალბათ უკმაყოფილება საზოგადოების ყველაზე მეტად გამოიწვია იმ შტატებში, სადაც არ იყო დაშვებული, ხო? და თუ გაეცანით ამ ისტორიას, ესე იგი ვინ დაიწყო, ვინ აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ეს ავანგარდში შტატი?
დიახ, ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საუბარი ერთქესიანთა ერთნაირსქესიანთა პირთა ქორწინებაზე დიდი ხნის დაწყებულია და პირველი, რომელმაც ამაზე მსჯელობა დაიწყო, თუმცა გადაწყვეტილება არ გამოუტანია, ეს არის ჰავაის უზენაესი სასამართლო 1993 წელს. მან თქვა, რომ აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თქვა, მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს უფლება ქორწინებაზე, ეს არის ღრმა დისკრიმინაციული დებულება, თუმცა მას გადაწყვეტილება არ გამოუტანია და ასე თქვა, არ დაუდგენია, რომ ერთნაირსქესიანთა წყვილებსაც აქვთ უფლება. სწორედ აი ამის შემდეგ ეს ჰავის გადაწყვეტილება ძალიან სერიოზულ ასე თქვა კრიტიკაში გადაარდა, თუმცა უკვე 2003 წელს პირველი შტატი, რომელმაც მიიღო და დააკანონეს თქვა ერთნაირსქესიანთა ქორწინება, იყო მასაჩუსეტსის შტატი და მან თქვა, რომ ეს იყო გუდრიჯის გადაწყვეტილება, მან თქვა, რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ეს ადამიანები ჩვენ გამოვრიცხოთ იმ ფუნდამენტური უფლებიდან, როგორც არის ქორწინების უფლება, რადგანაც ქორწინების უფლება თავის თავში ეს არ არის უბრალოდ სიმბოლური აქტი, იმიტომ რომ მას თან სდევს უამრავი ბენეფიტი
და აი სასამართლოს მიმართეს ადამიანებს.
დიახ, სასამართლოს მიმართეს და უზენაესი სასამართლომ გამოიტანა ეს გადაწყვეტილება.
ამას ალბათ ესეთი რეაქცია ქონდა, როგორც აფეთქება ეს.
კი, ნამდვილად ეს იყო პირველი, თუმცა ეს იყო ერთგვარი პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი აღმოჩნდა, მაგრამ მერე უკვე მოყვა ძალიან ნელ-ნელა, სხვა შტატებშიც გავრცელდა და ძალიან ბევრ შტატში უკვე მოხდა აღიარება. თუმცა ეს შტატები, რომელიც აქ არის მაგალითად, აი სწორედ ამ ობერგეფელის და ჰოჯესის საქმეზე, რომელსაც დღეს ვსაუბრობთ, ამ საქმეში ოჰაიოს და კენტუკის შტატებზე არის ძირითადად, სწორედ ამ შტატებიდან, ოჰაიოს შტატიდან არის თავად ობერგეფელი, რომელსაც არის მსჯელობა, რომელიც იყო ერთ-ერთი დანარჩენ, მათ შორის კიდე 14 ადამიანი იყო, რომელმაც შეიტანეს და ეს არიყო ადამიანები ისინი, რომელსაც ხოლმე თქვა ქორწინების უფლებას ითხოვდნენ, ის მათ შორის იყო ორი ადამიანი, რომელსაც გარდაეცვალა მეუღლე და გარდაცვალების დოკუმენტში მათი ასახვის მოთხოვნა ქონდათ, მათ შორის ობერგეფელიც ისეთი იყო.
საინტერესო არის ეგრეთ მექსიკაში, არ ვიცი იცით თუ არა, მექსიკოში, ქალაქ მექსიკოში თავისთავად დაშვებული არის ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, მაგრამ არა მთლიანად მექსიკაში. მე როცა ეს მითხეს, დავინტერესდით და უბრალოდ ახლა ვერასა ვერ ვხსენებ პასუხს. ხომ შეიძლება რომ თქვათ მექსიკის რომელიმე სხვა ქალაქში მცხოვრებმა წყვილმა შეიცვალოს ბინა, საცხოვრებელი, გადავიდეს მექსიკოში, გახდეს მექსიკოს ცხოვრები და მიიღოს და უფლება რომ იქორწინებს გაიცინოს. შეერთებულ შტატებში როგორ ხდებოდა? არ იყო ეს ერთგვარი ერთი მსუბუქი მიგრაცია დავარქვათ ამ შტატებს შორის?
კი, გარკვეულწილად ესეთი რეალობა იყო. და ხშირად სწორედ აი ამ ობერგეფელის საქმეზეც, თვითონ ობერგეფელის მეუღლე იყო სამცხეა დაავადებული და მალევე გარდაიცვალა, მაგრამ იმ ოჰაიო შტატში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, მათ არ ჰქონდათ ქორწინების უფლება, ამიტომ წავიდნენ მერილენდის შტატში. სამცხეაროთ იმდა დაავადიყო მისი მეუღლე არტური, რომ ვერ მოახერხეს მისვლა, მაგრამ აეროპორტში მოხდა მათი ქორწინება. ანუ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ სხვა შტატში წასულიყვნენ. მაგრამ პრობლემა ხშირად გებოდა ესეთ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ერთ შტატში აღიარებული ქორწინება შეიძლება მეორე შტატში მას არანაირი სამართლებრივი ღირებულება არ ქონოდა. ეს პრაქტიკა
მაგან არ არის. მაშინ
შეიძლება დასახლებულიყვნენ კიდეც, მაგრამ არის ზოგიერთი შტატი, რომელიც უშვებდა ესეთ შესაძლებლობას, რომ თქვა რაღაც სამართლებრივი გარანტია მაინც ყოფილიყო, მაგრამ იყო ისეთი პრაქტიკა, სადაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამის არ არსებობდა.
აი ეს მინდა რომ რადიოცელოს აუხსნათ კიდევ, როცა საუბრობთ ასეთ პრობლემებზე, როგორიც არის ჯანმრთელობა, როგორიც არის მემკვიდრეობა, ესეც მნიშვნელოვანია. რატომ მოინდომეს ამ ადამიანებმა ქორწინება? ბევრი საუბრობს განსაკუთრებით ისე განსაკუთრებით რადიკალური მემარცხენე მხრიდან აკრიტიკებენ ხოლმე ძალიან ხშირად მოგხსენებათ და იყო დრო რომ მეც ვიზიარებდი ამ მოსაზრებას პირადად, რომ ამ შემთხვევაში ლგბტ საზოგადოებამ ამ თემამ უღალატა, ასე ვთქვათ, თავის იდეას, რომელიც ვთქვათ 68 წელს წარმოჩინდა მოძრაობაში, რომ ოჯახი ეს არის რაღაც კონსერვატორული უჯრედი და ჩვენ არ ვიზიარებთ და ეხლა აღმოჩნდა, რომ თავად მოინდომეს ოჯახების შექმნა. რატომ გახდა ეს აუცილებელი?
მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ, რომ ყველა ლგბტ თემს ყველა წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ისე არ ფიქრობს და მათთვის ყველასთვის ოჯახი არ არის ესეთი მნიშვნელობა და ეს რაღაც საკრალური და ფუნდამენტური მნიშვნელობა ყველასთვის ამას არ აქვს, მაგრამ არიან ისეთი წყობები, რომელსაც ამას აქვს ღირებულება და ხშირად ეს არამარტო სიმბოლურია, როგორც აღნიშნეთ, ამას სამართლებრივი შედეგები მოსდევს თავად, ხო? ეს არის სწორედ ის საკითხი, მაგალითად, სამედიცინო манипуляციების დროს, როდესაც ერთმა მხარემ შეიძლება გადაწყვიტოს მეორე მხარის მიმართ განსახორციელებელი მსგავსი ქმედები, ან მემკვიდრეობის საკითხი, საკუთრების საკითხი, შულა დაყვანის საკითხი, მეურვეობის საკითხი, ანუ ძალიან ბევრი თემა არის მიღმული ამასთან.
ძალიან ხშირად აუბნებენ მაგალითად იმას, რომ აი თქვენ ახსენეთ, გარდაიცვალაო ცხოვრის ქმარი, აი ძალიან ხშირია, როდესაც რამდენადაც ვიცი, წყვილს ეს ავანტყოფობა რაღაცნაირად შლის, ანუ ადამიანს არ აქვს უფლება მოინახულოს თავისი შეყვარებული, იმდა ჯერჯერობით შეყვარებული, იმიტომ რომ ისინი არ არიან რეგისტრირებული ქორწინებაში, ხო? და ამითაც ამართლებენ.
ამითაც კი, და სწორედ აი აქ ამ საქმეშიც ეს გამოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს სურდათ არა თქვა ამ ქორწინების ინსტიტუტის გარკვეულწილად დაზიანება, არამედ პირიქით სწორედ იმ სარგებლის მიღება მათაც თანაბრად, როგორც აქვთ ჰეტეროსექსუალ წყვილს. ანუ მათი მთავარი მოტივი იყო უბრალოდ რომ ესარგებლათ ამითი და თავადაც ესე ვთქვათ გაემყარებინა მათი ურთიერთობა აი ამ საკრალური ქორწინების რაღაცას იდეოლოგიით, რასაც ისინი თვლიან, რომ ქორწინებას თან მოაქვს.
ბავშვებიც ალბათ მნიშვნელოვანია, ბავშვები, ხო?
ბავშვების აყვანის საკითხს რაც შეეხება, სასამართლო არ ამბობს ცალსახად იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება იმ თავითვე უთითებს, რომ მათ ბავშვის აყვანის უფლება ექნებათ. ამას ცალსახად არ ამბობს, თუმცა ზოგადად მსჯელობს იმაზე, რომ როდესაც მაგალითად ერთ წყვილებს შორის თქვათ, ხომ არის ზოგჯერ რომ თქვათ ერთ ადამიანს აქვს აყვანის უფლება, ან კიდევ ქალისა და კაცის ერთობა, ასე თქო, მათ ქორწინების შემთხვევაში არის ბავშვის აყვანის შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში, როდესაც აყავდა თქვათ ერთსქესიანთა შორის წყვილიდან ერთ-ერთს ბავშვი, მეორესა მასზე არანაირი უფლება არ ქონდა, მაგალითად ვერ დაატოვებინებდა ქვეყანას და ასე შემდეგ, და უამრავი სამართლებრივი პრობლემა იქნებოდა. ამაზეც საუბრობს სასამართლო და ამბობს, რომ ეს პრობლემა ამან უნდა მოხსნას. შეიძლება ესეც მივიჩნიოთ გარკვეულწილად იმ თქვათ სიგნალად, იმ ნიშნად, რომ მსგავსმა რეგულირება უნდა ასევე დაარეგულიროს, სწორედ წყობებს შორის როგორც შვილის გაჩენის, ისე აყვანის საკითხები და გარკვეულწილად ალბათ ამასაც შეეხება.
და კიდევ მე და ობამას სიტყვაზეც ვკითხოთ. ობამას სიტყვა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი მხარს უჭერს ამ პროექტს. მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ აქედან გამომდინარე გამოჩნდა, რომ ეს პოლიტიზირებული, ასე ვთქვათ, თემა არის, იმიტომ რომ რომ ყოფილიყვნენ, ვთქვათ, ქვეყნის სათავეში რესპუბლიკელები და არადემოკრატები, ვერ გავიდოდა ეს კანონი ასეა.
მე პირადად რატომღაც მინდა დავიჯერო, რომ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო,
თუმცა რომელიც
არ არის პოლიტიზირებული და თუ აი თქვენც რომ გაიცნოთ გადაწყვეტებას, ნახავთ ეს იმდენად, ასე ვთქვათ, უნივერსალურ უფლებებზე ამყარებს და იმდენად პიროვნულ ავტონომიაზე ამყარებს და იმ საკრალურობაზე ამყარებს, რომ იფიქრებთ, რომ ეს მართლა ესეთი გულწრფელი აქტი იყო. თუმცა ხადი არ გამოურიცხავ იმ პოლიტიკურ დისკურსში გადასულ, ხშირად სწორედ ერთნაირი სქესანთა ქორწინება გადადის პოლიტიკურ დისკურსში, ისევე როგორც საქართველოში ეს პოლიტიზირების თემა ხდება და ხდება სპეკულირების თემა და პროპაგანდის თემა.
საქართველოს აუცილებლად დაუბრუნდებით ახლა ჩვენი გადაცემის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა იქნება და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნური ვაზაკაშვილის მკვლელობის თანამონაწილეობაში ბრალდებულ პირს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთში ეძებენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქმის პროკურორმა ლაშა ცვიტარია. მისი ინფორმაციით საქართველოს პროკურატურამ გამოძიების პროცესში დახმარების თხოვნით უკვე მიმართა შეერთებული შტატების და საფრანგეთის შესაბამის უწყებებს. პროკურორის განმარტებით საუბარია პირზე, რომლის კვალიც მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელის გია სოსანაშვილის კვალთან ერთად ექსპერტებმა აღმოაჩინეს ასაფეთქებელ მოწყობილობაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ვაშინგტონში შეხვდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მრჩევლის მოადგილეს ევრილ ჰეინს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაძლიერებაზე, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შესაძლებლობების გაზრდაზე, თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ რეფორმებსა და საქართველოს უსაფრთხოების გარემოზე იმსჯელეს. ეგვიპტის სანაპიროსთან წითელ ზღვაში ჩაიძირა ტურისტული გემი, რომელზეც 40-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით მაშველებმა 26 ფრანგი ტურისტის და 10 ეგვიპტელის გადარჩენა შეძლეს, დანარჩენების ბედი კი ჯერჯერობით გაურკვეველია. 13 ადამიანი, მათ შორის 3 პოლიციელი, დაშავდა გერმანიის ქალაქ ზულში, სადაც პოლიციას თავს 50-მდე მიგრანტი დაესხა. სუდეიჩე ცაიტუნგის ინფორმაციით ინციდენტი მოხდა ტოლუთა ბანაკში, სადაც თავდაპირველად კონფლიქტი მიგრანტების ორ ჯგუფს შორის დაიწყო რელიგიური უთანხმოების ნიადაგზე. საქართველოში შრომის პირობების მონიტორინგის შედეგად 30-მდე სახელმწიფო და კერძო უწყებაში სხვადასხვა სახის დარღვევა გამოვლინდა. ოფიციალური ინფორმაციით ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დარღვევებია პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის არქონა, მოთხოვნებთან სამუშაო პირობების შეუსაბამობა და ის, რომ კომპანიებში არ ხდებოდა დოკუმენტაციის წარმოება დარღვევების შესახებ.
Hold her. you till somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody loves him.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ჩვენი სტუმარი არის ლიკა ჯალაღანია, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე, უფრო სწორად ამ ქორწინების სამართლებრივ შეფასებაზე, შეიძლება ასე ითქვას, საუბრობდით ჩვენი განაცემის პირველ ნახევარში შეერთებული შტატების სივრცეზე. იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების დაკანონებამ განსაკუთრებული უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. დამეთანხმებით ალბათ, რომ უფრო მეტი, ვიდრე ეს თქვა ევროპაში რომ მომხდა, რატომღაც, თუმცა მე არ მესმის და ვერ ხვდები, რატომ არ იყო რეაქცია მაგალითად იმაზე, თუ რა ხდებოდა ევროპაში ამ პერიოდში. თუმცა ბევრს გონია დღეს, რომ ეს ევროკავშირის მოთხოვნილებაც არის და სანამ ქართულ რეალობაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა გადაცემის ეს ნაწილი ევროპას დავუთმოთ. ამ თემის ისტორიას ევროპაში.
ევროპაში ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თუ ავიღებთ მინდა სამართლებრივად განვიხილოთ ამ საკითხს, ნახავთ, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ძალიან ფრთხილი არის ამ ფრთხილობს, ასე ვთქვათ, აი ამ კუთხით და ის ცალსახად არასდროს არ ამბობს იმას, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანებს უნდა ქონდეთ ამის უფლება და პირიქით ძალიან ხშირად თავის გადაწყვეტილებას საერთოდ არც კი მსჯელობს მე-12 მუხზე, რომელიც სწორედ ამ ოჯახის უფლებას ეხება და ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ეს უბრალოდ თითოეულმა ქვეყანამ თავის იურისდიქციაში უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს კიდეც თავის იურისდიქციაში და სახელმწიფოთა ნაწილმა 57 ევროსაბჭოს წევრ 57 ქვეყანა 24-ს უკვე აქვს გარკვეული ნაწილს, ასე ვთქვათ, ერთნაირ სქესანთა შორის ქორწინების უფლება აღიარებული და ნაწილს გარკვეული სამართლებრივი ფორმა აქვს მისამული, როგორც არის ვთქვათ იგივე რეგისტრირებული პარტნიორი სამოქალაქო პარტნიორობის ფორმით, ან კიდე დე-ფაქტო ერთობის ფორმით. ამიტომ ეს მსჯელობა უკვე დაწყებულია და ფაქტობრივად ნახევარზე მეტ სახელმწიფოს ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს უკვე აქვთ ამ თემაზე ნაფიქრი და ნამდვილი.
პირველი ქვეყანა რომელი იყო, ხო არა?
პირველი ქვეყანა არის.
Ну, ყოველში ევროპამ დაასწრო შეერთებულ შტატებს, თუ არა?
მე
მგონი ევროპამ დაასწრო, ეგრე მახსოვს და ანუ ევროპა თითქოს აქ უფრო წინ იყო, მაგრამ შემდგომში ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა სწორედ ევროპის ქვეყნებში. ანუ არის თუ არა ასეთი კვლევა, ალბათ არსებობს ეს კვლევა მოწინააღმდეგეების რაოდენობის თვალსაზრისით, ესეთ პროცენტულად, მაგალითად საფრანგეთში გვახსოვს ჩვენ, რომ ეს სერიოზული გამოსვლები იყო ამ კანონის წინააღმდეგ და იქ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. სხვა შორის ამას წინათ კიდევ ერთი წერილი გაომიგზავნა მეგობარმა, ჰომოფობიის ჰომოფობია არის შეფასებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და აღმოჩნდა, რომ საფრანგეთი არის ყველაზე უფრო ჰომოფობური ქვეყანა, თითქოს უცნაურია, მაგრამ აი ასე აღმოჩნდა. ანუ ევროპა არავალდებულებს არავის
არავალდებულებს.
მაგრამ არის თუ არა განსხვავებული, აი ოდნავ განსხვავებული, თქო შეერთებულ შტატებში მიღებული კანონი.
ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თან ფაქტობრივად უზინ ამერიკის უზინ სასამართლო გადაწყვეტილებას სწორედ ამ გადაწყვეტილებიდან ერთი თვის შემდეგ გამოვიდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ოლიარი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, რომელიც ეხებოდა ასევე ერთნაირ სქენსიანთა ქორწინების საკითხს და არა მარტო ქორწინების საკითხს. დიახ, შეიტანა იტალიაში მოხდა ეს საქმე, სამაწყვილმა შეიტანა სარჩელი და ისინი ამბობდნენ, რომ მათ იტალიაში არ ქონდათ არა მარტო ქორწინების უფლება, არამედ არანაირი სხვა სამართლებრივი გარანტია, რათა მათ ეს თავიანთი ერთობა გარკვეულწილად დაეცვათ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ კვლავ ძალიან ფრთხილი გადაწყვეტილება გამოიტანა. დაადგინა მერვე მუხლის პირადი და ოჯახური ცხოვრების თავისუფლების პატივისცემის დარღვევა და თქვა, რომ ეს ოჯახური ცხოვრება, სწორედ ეს ქორწინების უფლება შედის ოჯახური ცხოვრების ნაწილში მოგეხსენებათ, თუმცა მან არ იმჯერა დისკრიმინაციის მუხლსა მე-14 მუხლთა მიმართებაში. რეალურად იტალიაში ეს ადამიანები განიცდიდნენ დისკრიმინაციას მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო, იმის გამო, რომ ისინი არათუ უშუალოდ ქორწინებით ვერ სარგებლობდნენ, არამედ არანაირი სხვა სამოქალაქო პარტნიორული თუ სხვა ერთობითაც ვერ სარგებლობდნენ. მაგრამ სასამართლომ ამაზე არც კი იმჯერა თქვა, რომ მე არ ვთვლი საჭირო, რომ მე-14 მუხლსა ვიბრჯელო. თუმცა თქვა, რომ ის ფაქტი, რომ ქორწინება ის ნაწილში არ უმსჯელია სასამართლოს და თქვა, რომ მე-12 მუხლი, სადაც აქ არის ნახსენები, მე-12 მუხლი არ ამბობს, რომ ერთნაირ სქესიანთა წყვილებს აქვთ ქორწინების უფლება. ის ამას არ ამბობს, თქვა ესეთ რაღაც სასამართლო. თუმცა თქვა, რომ მეორე მუხლი დარღვეულია იმის გამო, რომ იტალიამ არ უზრუნველყო შესაბამისი დაცვის გარანტიებით თავისი მოქალაქეები, კერძოდ მათ არ მისცა შესაძლებლობა, რომ ესარგებლათ აი ამ პარტნიორული სამოქალაქო კავშირის ურთიერთობებით, რომელიც იქ იყო რეალურად. და მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, რომ იტალიის საქმე გარკვეულწილად არის ახლოს ქართულ რეალობასთან, თუმცა არც ისე და ამას განმარტავ, რატომ იტალიაში არსებობს ესეთი კოაბიტაციის შეთანხმება, ანუ შეთანხმება თანაცხოვრებაზე. ცხადია, ჩვენ ესეთი მსგავსი რამ არ გვაქვს, მაგრამ აი ესეთი შეთანხმება სასამართლომ თქვა, რომ იმდენად ასე ვთქვათ, ნაკლებ დაბალი სანდოობა აქვს ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ის ეხება არა მარტო წყვილებს, არამედ ეხება თქვათ მეგობრებს, რომელთაც უნდათ რომ ერთად იყვნენ, ან ფლეთმეითებს და ასე შემდეგ. შესაძლოა ის არ არის ფოკუსირებული ამ ერთქესიანთა წყვილებზე და თქვა, რომ ამ ეს ნორმა ფაქტო ეს ჩანაწერი ფაქტობრივად არის მუქმედო, ის ვერ იცავს ერთნაირ სქესიანთა წყვილებს და ამიტომ დაავალდებულა იტალია, რომ შექმნას ამ სამოქალაქო პარტნიორობა ან დეფაქტო ერთობა. რატომ არის საინტერესო ქართულ რეალობაში? იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ჩვენაირად არის ზოგადი ჩანაწერი
და ქართულ რეალობას დაუბრუნდები აუცილებლად ჩვენი გაცემის ბოლოს ერთი კითხვა მაქვს კიდე. ფიქტიური ქორწინება, ეს ხო შესაძლებელია? არ ვიცი, კანონი როგორი დავუშვათ, რომ ქართველი ახალგაზრდა ჩადის ევროპაში და იმის გამო, რომ უნდა დარჩეს ევროპაში და იცხოვროს, ის თანახმაა ასეთი სახის ფიქტიურ ქორწინებაზე, ან შეერთებულ შტატებში. აქ რას ამბობს კანონი?
თქვენ გულისხმობთ, რომ ჩავიდეს და იქ უბრალოდ დაქორწინდეს და
გააფორმოს ქორწინება, ერთნაირი სქესის ქორწინება ზოგადად. თუ განსხვავ, თუ არის განსხვავება ჩვეულებრივ ქორწინებასა და აი ასეთი სახის ქორწინებაში?
ანუ პარტნიორული განსხვავება არის. განსხვავება არის, მაგრამ არა ძალიან, ასე ვთქვათ, არა არსებითი განსხვავება. ანუ ქორწინებას მეტად წილად უფრო სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, თუმცა მას კიდევ აქვს დამატებითი ბენიფიტები, რაც შეიძლება არ კონდეს ამაგათად დეფაქტო ერთობას. გარკვეულწილად შეიძლება დეფაქტო ერთობაში იყოს მემკვიდრეობის უფლება, საკუთრების უფლება, მაგრამ არ იყოს სხვა მნიშვნელოვანი ბენეფიტი, მაგალითად თქვათ სამართლის გაზიარების ან კიდევ სხვადასხვა ისეთი დეტალები. ან იცით როგორ არის, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. ზოგიერთ ქვეყანაში მიახლოებული არის ქორწინებასთან, ძალიან ახლოს არის და ფაქტობრივად მსგავსი არის და არაფრით არ განსხვავდება, მაგრამ არის ქვეყნები, რომელსაც აქვთ გარკვეული განსხვავება და შედარებით ცხადია დაბალ საფეხურზე იდგება სამოქალაქო ნერმა ვიდრე დგას ქორწინება.
მაგრამ ახლა ერთი კიდე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას. Sleep.
we're fractal on a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. A little people walking through my head. One of them's got a gun. Shoot the other one. And yet together they were friends at school. Will happen as we speak.
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენ რადიოს ეთერში და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალავანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე და ვთქვით, რომ ეს არის დელიკატური პრობლემა, რომელმაც ძალიან შეაშინა ქართული საზოგადოება, რომელსაც ინფორმაციაც კი არ ქონდა, შეიძლება ასე ითქვას, და სწორედ აი ეს ისტორია, ალბათ ის, რომ ინფორმაცია არ არის და ამის შესახებ არ საუბრობს მედია, ეს იწვევს გარკვეულ ფობიებს. ხო, ამ ფობიებზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. მე ვიცი, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი ახლა უკვე მოითხოვს კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში, მკაცრად ჩაიწეროს, რომ ქორწინება ნიშნავს, ქორწინება გულისხმობს ქალისა და მამაკაცის ქორწინებას, იმის შიშით, რომ ოდესმე შეიძლება ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება საქართველოსშიც, თქვა და სამართლებრივი შეფასებაც კი არ ხდება ჯერჯერობით. იქნება აღმოხსნათ.
ხო, ძალიან საინტერესო არის, რომ აი ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება ქართულ რეალობაში მაშინვე ითარგმნება ხოლმე და ითარგმნება ყოველთვის ნეგატიურ კონტექსში და სამწუხაროდ ამას მოსდევს ეს ჰომოფობიური, ასე ვთქვათ, გარემოს გააქტიურება
და პოლიტიკური
სპეკულაცია. და რეალურად სახელმწიფო ასეთ დროს ის ერთგვარად ისრუტავს თელამ ჰომოფობიურ განწყობებს, ამ სტიგმებს, ამ ცრურწმენებს საზოგადოებისგან და მეორე თვითონ როგორც ერთგვარად ჰეტეროსექსისტული მანქანა თავად ახდენს აი ამ ჰომოფობიური განწყობების კვალწარმოებას. და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი იმ კუთხით, რომ მაშინაც კი როდესაც შეიძლება საზოგადოებაში გარკვეულ ცვლილებას მიუღწევთ სახელმწიფო მაინც დგას თავის ასე ვთქვათ მონსტრი და ის მაინც ცდილობს რომ მუდმივად ამოქმედებს თავის მანქანას და შემდგომ ესე უშვებს აი ამ სწორედ იმ დეტალებს, აი რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, იგივე ის რომ მითი იმის შესახებ რომ თქვათ იგივე ეს დასავლეთი და თქვათ ევროკავშირი ჩვენს რეალობაში ეს იქნება ერთქესიანთა ქორწინების დამაკანონებელი
ასოციირება დისკრიმინაციის კანონი, რომ ეს ვითომ გულისხმობს ამას და ახლა მოგთხოვენ და ასე შემდეგ.
კი, სამწუხარო არის ესეთი რეალობა, მაშინ როდესაც ჩვენ უკვე განვიხილეთ ის საკითხი, რომ თავად ევროპაშიც კი არ არის ეს საკითხი განხილული, არათუ ჩვენ დაგვაველდებულოს ევროკავშირმა, რომ ჩვენ რაიმენაირად შევცვალოთ ჩვენი დანაწესი. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, არათუ გადაწყვეტილებას, არამედ საუბრებს ამ მსჯელობას იმის შესახებ, რომ კონსტიტუცია შეიძლება შევიდეს ესეთი ჩანაწერი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არსებითად აზრის მოკლებული და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, მსგავსი გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული, ეს ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად თელმა საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა, რომ ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია და ხელისუფლება უნდა იდგას სადარაჯოზე თანასწორობის უფლების დაცვის. თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ არა მარტო ჰეტეროსექსუალურ წყვილებს და მაშინ როდესაც დღევანდელი ხელისუფლება სწორედ ასეთ ჰეტეროსექსუალურ და ჰეტეროსექსიზმის, ასე ვთქვათ, გავლენებში არის, ის ფაქტობრივად იგნორირების პოლიტიკას ატარებს ლგბტ თემის მიმართებაში. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ დღეს ესეთი თემების გააქტიურება ფაქტობრივად ძალიან ეჭქვეშ და პრობლემის ქვეშ ტოვებს იმ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ლგბტ პირებს აქვთ რეალურად. და სწორედ აი ამის გადაფარვის მცდელობაც არის გარკვეულწილად. თუ შევხედავთ კონსტიტუციაში ჩანაწერის უფლება, მე ვფიქრობ, არ აქვს სახელმწიფოს ესეთი ვალდებულება, ესეთი უფლება არც უნდა მიენიჭოს, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი ეს როგორც ცენტრალური მდგომი ღირებულება მას უნდა ჰქონდეს თავის უფლება არ გადაწყვეტოს თუ ვისთან მოახდინოს.
მაგრამ იხსენებენ ქვეყნებს, სადაც ეს ჩანაწერია. ესე უკრაინაში არსებობს, ამბობენ რომ აი მაგალითად უკრაინულ კონსტიტუციაში ქალი და მამაკაცი არის ხაზგასმული.
კი, ესეთი შედარება ვთვლი რომ არის აბსოლუტურად ძალიან არ დავეთანხმებოდი მის გავშეთანხმებას, მიუხედავად იმისა რომ ნამდვილად არიან სახელმწიფოების სადაც კონსტიტუციაში არის ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ ეს იმას ანიშნებს რომ საქართველოს უნდა გაიზიაროს ეს რეალობა და არის უამრავი სხვა სახელმწიფო რომელიც ამბობს რომ კონსტიტუცია სწორედ ეს თანასწორობის უფლებას, თანასწორობის ღირებულებაზეა და ეს ღიად შემთხვევით არ არის დატოვებული ეს საკითხი. ეს საკითხი სწორედ როგორც აი იგივე უზენაესად სამართლოს შესახებ საუბრობდით ამერიკის შემთხვევაში, რეალურად ჩვენ და გავიაზროთ რომ გარკვეული ცვლილებები რომელიც მოხდება და ეს
მოხდება,
ჩვენ და ვნახოთ რომ ეს ცვლილებები აისახება და კონსტიტუცია არ არის რაღაც საკანონმდებლო
ქვემოქმედება,
რომ ესე მუდმივად იცვლებოდეს. ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ამის შეცვლა და ის რეალობა
ისეშენია სწორედ. ანუ ამობენ სწორედ ამას, რომ საზოგადოება შეიძლება ისე განვითარდეს, რომ შეიძლება დღეს არ გვავალდებულებს არავინ, მაგრამ ხვალ საზოგადოება ისე განვითარდეს, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება ჩვეულებრივ რამ გახდეს? შიში მოგცნებათ მნიშვნელოვანი.
კი, შიში მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სწორედ ერი და სახელმწიფოს აქვს სწორედ ის მახასიათებელი, ის უნდა ვითარდებოდეს და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სწორედ ახალი თაობები, სწორედ ახალ თავისუფლებებს და თავისუფლებათა ახალ განზომილებებს მოიტანენ თავს და თან და ის ალბათ გასაზრებელი ფაქტორია და ჩვენ არანაირად არ უნდა მივცეთ უფლება ხელისუფლებას, რომ მსგავსი, ასე თქვა, ძალიან უხეში ინტერვენცია განახორციელოს კონსტიტუციაში, კონსტიტუცია, რომელიც არის მთავარი, ასე თქვა,
დააზრი. ალბათ მთავარი მიზეზი მაინც ზოგადად ჰომოფობიური დისკურსია, ხო, თქვენ როგორც
ხედავთ? ჰომოფობიური დისკურსი ნამდვილად იწვევს ამას სამწუხაროდ და როგორც უკვე აღნიშნე, სწორედ აი ესეთი თემებით გადაფარვა აი ამ პრობლემების და იგივე სიძულით მოტივირებული დანაშაულებს, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ტრანსგენდერ ადამიანებს კლავენ და სხვადასხვა სახის დანაშაულებს ჩადიან იგივე გეი და ლესბოსელი ადამიანების მიმართ, ეს პრობლემები 17 მაისი, ხო? როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ერთგვარ კონკორდანსში შევიდა ეკლესიასთან და ერთობლივად მოახდინეს ძალადობის ესეთი დემონსტრირება და ეს ძალაუფლების დემონსტრირება შეიძლება 2015 წელს სწორედ მას აღარ ჭირდებოდა ამ ძალაუფლების დემონსტრირება, თუმცა ცხადია ის კიდევ სამჩელო საკითხი არის გარკვეულწილად. ანუ მის ქვემოთ ჰომოფობიური განწყობები ყოველთვის უშლის ამას ხელს და ჰომოფობიური განწყობა და სტიგმა და ის სტერეოტიპები, რაც ასოცირდება და სწორედ ეს იწვევს აი ამ ჯგუფზე ფოკუსირებულ პრობლემებს, რომელიც და ამ პრაქტიკებს, რაც არის ჩამოყალიბებული დღეს საქართველოში. რეალურად სახელმწიფო, რომელიც არანაირად არ აგვარებს, თქვა, სქესის კომუნიკაციის პროცედურას, ან სქესის სამართლებრივი აღიარების პროცედურას ტრანსგენდერებისთვის, ხო, ან კიდევ დასაქმების პრობლემა, რომელიც არსებობს, ან სექსმუშაკი ტრანსგენდერების პრობლემები, რომელიც ფაქტობრივად აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამ დროს შემოაქვს დღის წესრიგში ერთსქესიანთა კორწინების საკითხები, ფაქტობრივად მე მიჩნდება ესეთი განცდა, რომ სახელმწიფო აი ამ რეალობის, ესე ვთქვათ, გაყალბების მცდელობას ცდილობს, თითქოს ეს ადამიანები მართლაც მეორე ხარისხოვანები არიან და ჩვენ ამათ ეს უფლებები არ უნდა.
ან ძალიან დიდი დრო გჭირდება იმისაც, რომ თქვა ისეთი პრეზიდენტი როგორც ობამა არის, გამოვიდეს ქვეყნის პირველი პირი და თქვას რომ ხარი დაუჭირა.
ნამდვილად. კი.
არა მარტო ხარი დაუჭირა, ახსნებინეთ, რატომ დაუჭირა ხარი, ხო? კი. შორს არის ჩვენი საზოგადოება.
კი, შორს არის, თუმცა მე მინდა ვთქვა რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავად ლგბტ თემშიც არ არის ესე ვთქვა ცალსახად გადაწყვეტილი ამაზე თვითონაც ამბობენ, რომ შეიძლება მათთვის ეს დღეს არ დგას ეს დღის წესრიგში. თუმცა უნდა გავიაზრდეთ, რომ დროთა განმავლობაში მათ შეიძლება ეს სრული გაუშვათ და ყველა ადამიანი შეიძლება, ხო, ყველაფერი ვითარდება და შეიძლება ეს მომენტის დადგეს მათთვის და შეიძლება მათთვისაც ძალიან უპირობოდ მნიშვნელოვანი იყოს ქორწინების უფლება და მათთვის ეს ამ უფლების მინიჭება. აქვე საინტერესო არის ალბათ იმის გააზრებაც, რომ ლგბტ აი ამ თემებში სწორედ სახელმწიფო, რომელიც ცდილობს და ანუ სახელმწიფოზე გავლენას ახდენს არამარტო თქვა დღევანდელი ეს პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ჩვენ ყავს, არამედ მეზობლებიც, ხო, იგივე რუსეთი, რომელიც ხდება იმ ტრადიციულ განწყობებს და იმ კონსერვატულ განწყობებს, რაც საქართველოში არის და იგივე ეკლესიის თუ სხვადასხვა არხებით ცდილობს, რომ ეს თემები გააქტიუროს და
ამიტომ პოლიტიკური თემაა.
დიახ, პოლიტიკური თემაა, მაგრამ და ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ თემის დეპოლიტიზება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა და შორის, აი უზენაესი სამართლოზე როცა მსჯელობთ ამერიკაში თვითონ გეი აქტივისტებს შორისაც იყოს ასეთ სხვადასხვაობა და გამოთქვეს შიშა. მიუხედავად იმისა, რომ გაიზიარეს სიხარული, მათ მხრიდან იყო გარკვეული ესე თქვა იდეოლოგიური შიშიც ამასთან დაკავშირებით და თქვეს, რომ ეს ქორწინ ეს უფლება, რომელიც ჩვენ მოგვენჭერთ, თქვა, შეიძლება იყოს გადაფარვა იმ პრობლემების, იმ რეალური პრობლემების, რომელიც ჩვენ გვაქვს და შეიძლება ის იყოს დასასრული და კულმინაცია გეი აქტივიზმის, რასაც ისინი ნამდვილად შიშობდნენ და ეს ლოგიკური შიშიც არის, იმიტომ რომ ხშირად მოიხსენიება ქორწინების უფლების მიღწევა როგორც კულმინაცია და აქტივიზმის და სამოქალაქო აქტივიზმის კულმინაცია.
რომ თვითონ გავიმარჯვეთ და პრობლემა არ
არის. და ეს ასე ვთქვათ, მივაღწიეთ ამას, არა და ცხადია გააზრება ამ გაწყვეტილებისას და ნებისმიერ სხვა პროცესს უნდა თანსდევდეს ანალიზი ამ პროცესის და ალბათ ლგბტ აქტივისტებმა უნდა გაიაზრონ ის, რომ რეალურად ეს არ არის კულმინაცია და ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ ერთ-ერთი მიზანი, რომელიც მათ დაისახეს. და ყველა დანარჩენი ჯერ კიდევ უკან დგას, რომელიც უბრალოდ ამოეფარა აი ამ გააქტიურებულ თემას.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა, ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მე ბევრი ამ გავიგე ახალი. დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების თემაზე, საუბრობდით ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, ლიკა. ლიკა გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას. ლევო გვარამაძეს დიდი მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო ლევანი და მე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგებს ანდებოდით.